pateicamies Dievam par šo jauko pavasara rītu. Un arī mēs lasīsim no viņa vārdu. Par to pavasara rītu, tas rīt būs mums sagaidāms. Un lasīsim no Matejas evaņģēlija 24. Nodaļas no 29. līdz 30. pantiņā. Bet tūdien pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi kustināsies. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās redzēs cilvēka dēlu, nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Āmen. Un kopīgi dziedāsim 16. dziesmu. Teici to kūnu. Kas reiz taviem bērniem atspīdīs? Kungs, šī dienā pateicamies par izdevību būt šeit, pateicamies par dzīvību, par veselību, bet lūdzamies arī par tiem, kas dažādi iemesli dēļ slimi, kas nevar būt mūsu vidū. Esi arī pie viņiem un svētī, un vēršamies skatus uz mūžības lietām. Svētī savu vārdu kalbus un svētī savu bērnu draudz atvērni sirds tavam vārdam, Jēzus vārdam. Āmen. Āmen.
Nododos Tev, ak pestītāji mans, Tu esi dvēseles labākais gans, To, ko Tu spēļi, nespēj kāds cits, Ceļš tiek ar gaismas vainagu vīts. Pasaulē augstā dvēselē sāst, Tumsai un maldiem tajā nav kas. Ceļu vien rādi pestītāji tu, Atklājot īsto patiesību. Uzticos tev, tu labākais draugs, Tikai pie tevis laimē man plaukst, Pie tevis sirds var padomu rast, Miglā, kad ietic mūžības krasts. Maldīgas balsis dvēseli sauc, Vilina grēka apziņu jauc. Bet kamēr to kungs tavumā man, Pasaulē velti svēt laimis man. Nododos kungs un paļaujos tev, Svētības daudzes ieguvis sev, Dzīvībā, kurā krūtēs man trīs, No tavām rokām starojot līst. Bet ja vēl bēdas jāsaņem man, Tājās man tava gadība skan. Gadsimtus esi pārbaudīts draugs, Bez galā labs un bez galā.
Es vēlos, lai mēs kopīgi ieskatītos Daniela grāmatā dažos no šīs grāmatas pravietojumiem, lai labāk saprastu laiku, kādā mēs dzīvojam. Kam šodien ir izšķiroša nozīme mūsu dzīvēs? Viena daļa cilvēku ir aizņemta ar domām par to, kura banka ir drošāka un kāda veida nobūdījuma būtu tāda, kas nestu nākotnē arī lielāka drošība. Bet ja mēs domājam par šo pasauli un ne tikai par saražoto naudu stās, tad drošību mēs nevaram atrast bankas sistēmā, bet drošību mums jāmeklē kaut kur citur. Un meklēsim to praviešu Daniela grāmatā šajā reizē. Varat uzšķirt jau Daniela grāmatu un, piemēram, otro nodeļu. Šajā nodeļā mēs lasām par to, kā Bābels ķēniņš Nebukadnecars redz sapni. Un sapnī viņam tiek atklāta nākotne. Viņš redz, ka būs četri ķēniņi, kuru laikā Dievs cels savu valsti. Un četras valstis nomaina vienu otru, un pēc tam nāk Dieva valsts, kas paliek mūžīgi. Tāds ir ķēniņa Nebukadnecara redzētais sapnis. Tātad otrās nodaļas 44. Pantā mēs varam lasīt tieši par šo Dievu valsti. Tātad Daniela 2.44. Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Tāds bija sapnis, ko redzēja ķēniņš Nebukadnecars. ja mēs uzmanīgi lasām Daniela grāmatu, mēs redzam, kad paralēls sapnis šim sapnim, kuru redzēja ķēniņš Nebukadnecers, bija sapnis, ko redzēja Daniels, un kas ir aprakstīts Daniela grāmatā 7. Nodaļā. Ir vairākas paralēles, kas vairākas norādes, kas liecina, ka šīs nodaļas ir paralēles. Proti, ķēniņš Nebukadnecers redz sapni, to jūs mājās varat pārskatīt, arī Daniels redz sapni. Ķēniņš Nebukadnecers redz četras valstis, Daniels arī redz četras valstis. Un vēl ir arī citas lietas, kas liecina par to, kad ķēniņam Nebukadneceram atklātie nākotnes notikumi ir tie paši, kas tika jau atklāti Danielam vēlāk. Nebukadneceru mazdēlu pirmajā valdīšanas gadā. Daniels arī šeit redz jau četrus vērus, četras valstis, pēc kurām nāk Dieva valsts. Tad sapņa saturs ir līdzīgs tam, ko redzēja ķēniņš Nebukadnecers. Tikai simboli ir citi. Ja ķēniņš redzēja varenu tēlu, kur veidoja četru metālu, tad šeit Daniels redz četrus vērus. Dievam nav grūti izvēlēties dažādus simbolus, lai atklātu mums vienu un to pašu nākotni. Dievs nav ierobežots simbolos, ko viņš var izmantot, lai mūs pamācītu, tāpat kā viņš nav ierobežots savās radīšanas spējās. Piemēram, ja mēs skatām kokus, koki ir ļoti dažādi, dzīvnieki arī. Ja salīdzinām, piemēram, zivoni ar zaķi, ļoti daudz atšķirības, lai gan autors ir viens. Un tomēr caur katru radīto lietu Dievs mūs māca un līdzīgi arī caur pravietojumu. Un veidu, kā viņš to atklāja, Dievs mūs māca un vēlas kaut ko svarīgi pateikt. Īpašu uzmanību pievērsīsim Daniela grāmatai 7. Nodaļiešam sapnim, ko Daniels redzēja. Tad, kad Daniels redz sapni, viņš saņem īsu izskaidrojumu. 7. Nodaļas, 17. un 18. Pāns. Četri lielie zvēri ir četri ķēniņi, kas celsies virs zemes, bet visu augstā svētie pārņems valdīšanu un to paturēs mūžīgi pat mūžu mūžus. Tā īsos vārdos Danielam tiek paskaidrots sapņu saturs. Celsies četri ķēniņi, bet visaugstā pārņems valdīšana, visaugstā svētie, tādā Dieva ļaudis. Tālāk, ja lasam jau 19. Pantu, tad es, tātad Daniels, gribēja dabūt skaidrību par 4. Zvēru, kas bija citādāks nekā visi pārējie. Tātad Daniela uzmanība tiek pievērsta 4. Zvēram, par kur viņš redz šajā sapnī. Un Daniela uzmanība šim 4. Zvēram ir piesaistīta tāpēc, un par to ir rakstīts tāpēc, lai arī mēs savu uzmanību pievērstu tieši tām pašām lietām, kuras pievērst Daniels. Lai saprastu, kas Bībeles pravietojumos ir svarīgākais, mums nav jāmeklē tas avīzēs vai savstarpējās sarunās, bet mums tas ir jāmeklē pašā Bībelē. Un konkrēti šajā gadījumā mūsu uzmanība līdz ar Daniela uzmanību tiek piesaistīta 4. Zvēram, kas ir atklāts šajā sapnī, un par ko mēs varam lasīt sekojošo. 7. 8. Pāns, turpat 7. Nodaļā. Un pēc tam es redzēju naktas parādībā 4. Zvēru, tas bija briesmīgs un bīstams un ārkārtīgi stiprs. Tā bija lieli vareni dzelz zobi, kā arī nagi no vara, tas aprīja un iznīcināja visu, un kas atlika, to tas savina ar kājām. Tas bija pavisam citādāks nekā pārējais zvēri, tā bija arī 10 ragi, es aplūkoju uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs rags, un trīs no tā agrākiem ragiem tika izlausti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un muti, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas. Un tālāk vēl sapnī Daniels redz vēlreiz parādamies šo pašu zvēru. Lasam no 10. panta pēdējā teikuma. Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. Es raudzījos uz visu izbrīnējies to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās raksts. Es skatījos tālāk, kamēr zvēru nogalināja, viņa miesu sadalīja gabalos un to iemet ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu un viņa dzīves ilgumu noteica uz gadu un stundu. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debes padevišos nāca kāds kā cilvēka dēls vai izskatā. Tas pienāca pie cienījumā sirmgalvja un to nostatīja sirmgalvu priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa var ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tā mēs lasām par diviem lieliem ķēniņiem. Viens ķēniņš ir tas, kas sapnī ir apzīmēts kā mazais raks, kas parādījās tad, kad tika izlausti 3 no 10 iepriekšējiem ragiem. Otrs ķēniņš ir Kristus, cilvēka dēls. Ja mēs lasām Bībelē, īpaši jauno derību, evaņģēlijus, tad mēs sastopamies ar vairākām vietām, kur Jēzus sevi sauc par cilvēka dēlu. Tad īpaši pie tā nekavēsimies, bet jūs varat Bībelē atrast, ka Jēzus sevi sauc par cilvēka dēlu. Šajā reizē es gribētu, lai mēs salīdzinām šīs abas varas, lai mēs salīdzinām Kristu, tādēļ, kas šeit ir minēts kā cilvēka dēls, ar ķēniņu, kas ir apzīmēts ar mazo ragu. Jo, ja mēs skatāmies šo pravietojumu un arī citus Daniela grāmatā atklātos pravietojumus, tad mēs redzam, ka dzīvojam abu šo ķēniņu laikā. Kad viņi abi cīnas par varu, un kad mēs esam kaut kur pa vidu, mums ir jāizšķirās, kurā pusē nostāties. Vispirms katrs no šiem ķēniņiem pārstāv, kaut ko pārstāv. Ko pārstāv cilvēka dēls? Nu, Dievu tēvu. Un ja par to mēs varam lasīt Jāņa evaņģīlijā 14. nodaļā no 8. līdz 10. pantam. Jāņa evaņģīlijas 14. nodaļa no 8. līdz 10. pantam. Filips viņam saka, kungs rāti mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu var sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tad Kristus pārstāv tēvu. Arī mazā raga vara kaut ko pārstāv. Uzšķirsim atklāsmes grāmatu 13. nodaļu. Atklāsmes grāmatu 13. nodaļa, tur 1., 2. un 5. pāns. Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa ragiem 10 ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdu. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam, viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa muti kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. Tad ir šeit aprakstīts kāds jūras zvērs, kura apraksts mums atgādina tā zvēra aprakstu, 4. Zvēra aprakstu no Daniela 7. Nodaļas. Un tad vēl kāda interesanta lieta, 5. Pants. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus, un vara to darīt 42 mēneši ilgi. Atcerties šos kā 42 mēneši. Ja mēnesī skaitām 30 dienas, kā tas Bībelē ir skaitīts, pravietojumos dotajos laikos, tad 42 sarīs, no tad 30 mēs dabījām 1260. Ja gribat precīzi, atklāsmes 12 un 6 ir sekojuši vārdi, tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Atgriežamies pie Daniela 7. Nodaļas. Vai ir droši atklāsmes grāmatā jūras zvēru, kas līdzīgs dažādiem dzīvniekiem, vai ir saprātīgi viņu pieminēt pie raksturojot to varu, kas Daniela 7. Nodaļā raksturot kā mazais raksts? Izlasīsim 7. Nodaļā 25. Pantu. Iet runa par šo pašu mazā raga varu. Daniela 7.25. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visaugstāko un apvainos visaugstās svētos. Tas cetīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā vienu gadu, divus gadus un vēl vienu pusgadu. Lasot pravietojums, jūs saprotams, kāpēc nepieciešama matemātika. Nu, lūk, tagad, cik tad ilgi no šī 25. Panta, cik tad ilgi šī vara sevi atklāja? Tātad viens gads, divi gadi un pusgads, kopā 3,5 gadi. Gadā ir 12 mēneši, mēnesī tātad 30 dienas. Ja mēs to visu saliekam kopā, mēs iegūstam 1260 dienas. Tieši to pašu valdīšanas laiku, to pašu valdīšanas ilgumu, par kuru atklāsmes grāmatā ir teicis, ka šai varai Sātens devs savu spēku un savu varu. Ja Bībelē vienā vietā ir atklāts valdīšanas laiks 1260 dienas, ja pravietojumos mēs saprotam, ka diena ir domāta kā gads, un otrā vietā, lai gan pilnīgi citā Bībeles grāmatā, pilnīgi citā laikā, 700 gadus vēlāk, ir teicis raksturota kāda vara, kur arī valda 1260 dienas gadus, tad mēs droši varam teikt, ka iet runa par vienu to pašu varu. Ja. Šis princips mums ir jāievēro, lai mēs kaut ko saprast. Tā ir, jo Dievs nesvaidās savos apzīmējumos, viņš var lietas apzīmēt dažādi. Ķēniņam nebūtnēc varam tik parādīts tēls, Danielam zvēra. Šeit Daniels redz mazu ragu, 7. Nodaļā atklāsmē Jānim tiek parādīts zvērs, kas izkāp no jūras. Dievs nav ierobežots apzīmējumos, bet mēs esam ierobežoti savā izpratnē. Daudz reizi. Tāpēc mums ir svarīgi ievērot Bībelē sniegtās norādes. Piemēram, šai reizē tas ir konkrēts laiks. Tātad cilvēka dēls pārstāv Kristu, mazā raga var pārstāv vēlnu. Diemžēl tā ir Bībeles līdzība. Valsts nostiprināšanas laiks 25. Pantā lasījām. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visaugstāko un apvainos visaugstās svētos. Tas centīsies grūzīt svētku laikus un bauslību. un proti vienu gadu, divus gadus, vēl vienu pusgadu, trīs ar pusgadu. Bet cik ilgi Kristus kalpoja uz šīs zemes? No savām kristībām līdz krustās išanē. Trīs ar pusgadus. Daniela grāmatā 9. Nodaļā, nedaudz uz priekšu, tešas nodaļas uz priekšu, 9. Nodaļa 27. Pāns. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu, un nedēļas vidū tiks atcelts kauļumais un ēdamais upuris, to vietā kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības. Ko mēs šeit lasam? Mēs saprotam, ka šie vārdi ir teikti par Kristu. Piedzinoties, tad mums nav laika to darīt, jūs sapratīsiet. Un par Kristu ir teicis, ka daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu, bet nedēļas vidū tiek atcelts kaujumais un ēdamais upurs. Es ieteiktu no septiņām dienām, kas veido nedēļu, atņemt 3,5 dienas. Kāpēc? Tāpēc, kad vidū tika atcelts kaujumais un ēdamais upurs un kā pirmās izvirzījās postīšanas negantības. Tā šeit rakstīts. Un no septiņām dienām atņemot 3,5 dienas, mēs iegūstam cik arī 3,5. Tas ir pravietojums. Un ja mēs lasam evaņģēlijus un sekojam laikam līdz kāds laiks tur jau minēts, mēs ieraugam, ka Kristus arī ir kalpojis 3,5 gadus. Kristus atklātās kalpošanas laiks šeit uz šīs zemes, lai nostiprinātu savu varu, bija 3,5 gadi. Mazajām ragām arī tie doti 3,5 gadi, bet tie ir pravietojumi gadi. Mēs skatījāmies, ka tas ir 1260. Kristam pietika ar burtiskiem. Viņa pretinieks vērs var rādīt savu varu daudz ilgāk. Lūdzu rādi. Un tā šeit no pravietojumiem arī saprotam, ka Dievs dod viņam tādu iespēju. Tad rādīt savu varu un to arī nostiprināt. Kādos veidos tad šī vara tiek nostiprināta? Tikko Daniela 9. Nodaļā 27. Pantā iesākumā lasījām vārdus, un viņš ar daudziem slēgs derību. Tātad veids, kā Kristus nostiprina savu varu, ir derības slēgšana. Ja mēs atgriežamies pie Daniela 7. Nodaļas 25. Panta, par mazo ragu, kur iet runa, tur ir atklāts viņa veids, kā viņš nostiprina savu varu, un proti, tas centīsies grozīt svētku laikus un valstību. Un mēs redzam divus veidus, kā katrā pusē cenšas nostiprināt savu varu. Kristus slēdz cieši derību, mazā raga vara cenšas grozīt svētku laikus un valstību. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz Dieva attiecībām ar cilvēku, mēs redzam, ka tās vienmēr ir bijušas derības attiecības. Piemēram, tad, kad Noā iznāca no šķirsta dzīves un vesels kopā ar tiem dzīvniekiem, kas šķirstā bija un vēl septiņiem cilvēkiem, tad Dievs slēdz ar Noā derību, par to mēs varam lasīt. Bībelē 1. Mūzes grāmatā. Ja mēs atcelsim atmiņā to laiku, kad Dievs vadīja savu tautu uz apsolīto zemi, arī tad tika slēgta derība pie Sinai kalna. Vēl iepriekš varat atcelt atmiņā Dieva attiecības ar Ābrahāmu, arī tika slēgta derība. Bet tad uzmanību pievērsīsim tieši tam, kas notika pie Sinai kalna, kad Dievs slēdz derību ar saviem ļaudīm. Jo, kā lasījām Daniela grāmatā 9. Nodaļā, ka tieši ar derības slēgšanu Kristus nostiprina savu varu. Kas bija pamat dokuments derībai starp Dievu un cilvēkiem? Dieva baušļi, jā. Dieva 10 baušļi. Kur mēs to lasam? 2. Mozes grāmata, 34. Nodaļa. 2. Mozes grāmata, 34. Nodaļa. Izlasīsim nodaļas 1. Pāntu un nodaļas beidzamo pāntu. Pēc tam tas kungs sacīja uz Mozu, izkalsē divas akmens plāksnes tādas kā iepriekšējās, un es uz plāksnēm uzrakstīšu tos vārdus, kas bija uz abām iepriekšējām akmens plāksnēm, kuras tu sasi. Un 28. Pāns, un viņš tur papīja pie tā kunga 40 dienas un 40 naktis, maizi viņš neēda un ūdeni viņš nedzēra, tātad tas par Mozu, un tagad par Dievu ir teikts, un viņš uzrakstīja uz akmens plāksnēm derības vārdus, 10 vārdus. Tātad par Dievu baušļiem, tiem, kas tika uzrakstīti uz akmens plāksnēm, mēs lasām kā par derības vārdiem. Tika uzrakstīti 10 vārdi derības vārdi. Tad, kad tauta dzirdēja Dievu no Sinaja kalna, uzrunājām viņus un atklājot viņam savus likumus, tad tauta solījās šos likumus pildīt un tika slēgta derība, un šī derība tika apstiprināta ar asinīm. Nedaudz uz atpakaļ 2. Mozes grāmata 24. Nodaļa. Un tur 7. Un 8. Pāns. 2. Mozes 24, 7 un 8. Tad viņš ņēma derības grāmatu, to lasīja skaļā balsī tautai priekšā un tie teica, visu, ko tas kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim. Un Mozes ņēma asinis un slacīja pār tautu un sacīja, redzi, šīs ir derības asinis, ko tas kungs uz ar jums ir slēdzis saskaņā ar visiem šiem vārdiem. Tika sastādīta derības grāmata. Dieva 10 baušļi veidoja šīs grāmatas pamatu. Tie nebija vienīgie vārdi, bija arī vēl citi norādījumi. Bet Dieva 10 baušļi bija pamats tam. Jo par šiem vārdiem mēs lasām 10 derības vārdi, kad viņš nes šīs plāksnes lielā no kalna. Tauta sola šos likumus pildīt, un šī viņu apņemšanās tika apstiprināta ar derības asinīm. Tādā tika nodomināts dzīvnieks un asinis tika izlietas. Par Kristu mēs lasām tas slēdz ciešu derību ar saviem ļaudīm. Bet tas, ko mēs lasījām šeit 2. Mūsu grāmatā, šo derību mēs saprotam kā veco derību, kur Dieva baušļi tika rakstīti uz akmens galdiņiem, kur derība tika apstiprināta ar dzīvnieku asinīm. Ja mēs atsaucam sev prātā to, kas ir rakstīts ebreju vēstulē, tad tur gandrīz visa vēstule runā par to, ka mēs dzīvojam jaunās derības laikā, ka Dieva baušļi vairs nav rakstīti uz akmens galdiņiem, bet ka Dievs tos vēlas rakstīt mūsu sirdīs, un ka šī derība vairs netiek apstiprināta ar Kristus asinīm, nevis ar dzīvnieku asinīm, vairs tiek apstiprināta, bet tieši ar Kristus asinīm. Viens piemērs no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas, 27. Un 28. Pāns. Mateja 26, 27, 28. Viņš ņēma piķeri, pateicās un deva tiem un sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Tātad Kristus slēdz derību ar saviem ļaudīm un šo derību apstiprina ar savām asinīm. Tas ir tas veids, kā viņš vēlas ietekmēt mūsu sirdis un kā viņš aicina mūs nodoties viņam. Un Dievs varētu darīt daudz brīnumus. Ziedināšanas. Pabarot visus ar maizi. Nevienam nav jāstrādā. Apklusināt jūru. Savienot salas. Vēl kaut ko citu viņš varētu darīt. Bet lai mēs pieņemtu Kristu kā savu glābēju, viņš to visu nedara. Lai mēs viņu pieņemtu kā glābēju, Kristus atdod savu dzīvību. Viņš apstiprina šo derību ar savām asinīm. Tā viņš vēl šo savu varu nostiprināt mūsu sirdīs. Par mazo rēku mēs lasījām, ka viņš savu varu nostiprina grozot svētku laikus un bauslību. Ir interesanta rakstvieta 3. Mūzes grāmatā 23. Nodaļā un pirmie 3 panti. 3. Mūzes grāmata 23. Nodaļa un tur pirmie 3 panti. Manā Bībelē šai nodaļai ir virsraksts svētku laika. Tātad Dievs runā par svētku laikiem šajā nodaļā. Un tas kungs runājies mūsu sacītams, runā uz Izraela bērniem un saki tiem, šī ir tā kunga svētki, kuros jūs tiksit sasaukti un kurus jums būs nosaukti par svētām sapulcēm. Šie ir mani svētki. 6 dienās padari savu darbu, bet 7. Diena ir vissvētākais sabats. Tā tiek saukta par svētu, lai nevienu darbu jums tanī nebūs darīt. Tā ir sabata diena, tam kungam it visos jūsu mājokļos. Zavats šajā vietā tiek nosaukts par svētkiem. Kamēr vēroja nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā, tas pienāca pie cienījamā sirmgalvja un to nostatīja sirmgalvu priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas, viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nevar iznīcināt. Par cilvēka dēlu mēs lasam, kad viņam tiks piešķirta vara, godība un valdīšana, un šī vara būs mūžīga. Kas notiek ar to varu, kas ir apzīmēta kā mazā raga vara? Turpat 7. Nodaļā 26. Pāns. Bet tad notiks tiesa, tam atņems varu, lai tai darītu galu un to iznīcinātu. Patreiz, saskaņā ar Bībelē atrodamiem pravietojumiem, mēs dzīvojam tiesas laikā. Mums nav laika tajā iecināties, es ticu, ka jūs to zināt. Mēs dzīvojam tiesas laikā. Un tiesas laikā notiek tas, ko mēs lasījām. Cilvēka dēlam tiks piešķirta vara, godība un valdīšana. Mazā svēra varai tiks atņemta vara. Tātad, bet tā notiks tiesa, tam atņem svaru, lai tā darītu galu un to iznīcinātu. Mēs redzam, cik dažādi iznākumi. Un skatoties no tā, cik dažādi ir šie iznākumi, mums vajadzētu būt svarīgam jautājumam, sev uzdot svarīgu jautājumu, kurā pusē es nostājos. Kam pieder mana sirds? Vai tiešām mana sirds pieder Kristu? Jo viņš saņem šo varu un valdīšanu savu bērnu dēļ. Jo tad, kad mēs lasām paskaidrojumu par to, ko Daniels redzēja, tātad viņš redz cilvēku dēlu, viņam tiek piešķirta vara, godība un valdīšana. Un tad, kad viņam tas tiek paskaidrots, ko viņš redzēja par Kristu, tas tiek paskaidrots ar vārdiem, turpat 7. nodaļas 27. pantā, tad nodos ķēniņa valstību, varu un virskundzību par visām valstīm apakš debesīm, visaugstā svēto tautai, tās valstība ir mūžīga, viņas varas un visas varas tai kalpos un būs padotas. Diezgan skaidri redzam no šī pravietojuma. Ja mēs izvēlamies Kristu, ja mēs nostājamies Kristus pusē, mēs izvēlamies Kristus likteni. Kristum tik piešķirta vara, valsts, tā Kristum uzticīgie bērni arī iemantos varu un valsti. Tā ir? Tā mēs lasām Bībelē. Ja mēs nostājamies ne Kristus pusē, tad mums jārēķinas ar to, kas bija teikts, ka vara tiks atņemta un tiks darīts gals. Tad nākotne būs tikai tiem, kas nostājas Kristus pusē, tad ir Kristus ļaudīt. Un kā no Bībeles varam saprast, kad Kristus varas zīme, Kristus varas zīme ir sapra. Tā ir diena, kas liecina par Dievu kā radītāju, par Dievu kā glābēju, par viņu spēku, par viņu varu. Ko ķēniņi dara šodien? Mēs tā īsumā jūtam, mēs īsumā pārskrienam pāri šo ķēniņu salīdzinājumam. Ko viņi dara šodien? Viņi šodien piedāvā savu starpniecību. Tā ir. Mēs zinām par Kristu šodien, viņš ir starpnieks. Debesīs, debes svētnīcā kalpo savu ļaužu labā. Ja mēs lasām par mazā ragavaru, izpostu un liek negodā svētu mitekli, piedāvājot savu starpniecību. Tas ir atsevišķs temats, par to mēs vairāk nerunāsim, bet padomājam. Tā ir. Kā starpniecību mēs šodien izvēlamies? Tiesā mēs sevi pārstāvēt nevaram, bet mēs varam izvēlēties kādu, kas mums tur pārstāvēs. Saprātīgi būtu izvēlēties Kristu. Viņš ir atklājis savu mīlestību tā, ka mēs nespējam to līdz galam uztvert, bet mēs varam pieņemt viņu piedāvājumu. Pieņemt viņu kā savu glābēju, kā savu aizstāvi. Kristus pretnieks arī piedāvā savu starpniecību. Debesīs ir savu starpnieks un arī šeit ir šīs zemes. Un mēs to visu varam izvēlēties. Ja lasam par šiem Bībeles pravietojumiem, kas attiecas uz Kristus atnākšanu, tad mēs droši varam teikt, ka šie pravietojumi ir bez nosacījuma. Neatkarīgi no tā, ko mēs cilvēki par to domājam, notiek, ir noticis un notiks tieši tā, kā Dievs saka. Mēs varētu sanākt visu kopā un nolēmt, ka Kristu nedosim tomēr varu. Nebūs tāds tiesas lēmums. Mums jāatzīst, ka tāds lēmums būtu muļķīgs. Notiks tieši tā, kā Dievs ir sacījis. Arī par Kristus atnākšanu mēs varam nolēmt šo atnākšanu atlikt vai pieņemt, ka viņš vispār nekad neatnāks. Un tā arī dzīvo. Bet, piemēram, Ebreju vēstulē ir kāda rakstvieta, kas saka, ka neatkarīgi no grēka Kristus parādīsies tiem, kas viņu gāja. Neatkarīgi. Ja mēs nevaram izmainīt Dieva lēmumus, attiecībā uz nākotni, ko viņš ir paredzējis šai zemē, tad būtu diezgan saprātīgi saskaņoties ar šiem lēmumiem. Ja vien mēs gribam iegūt to, ko Dievs ir apsolījis, tiem, kas ar viņu saskaņo savu dzīvi, proti tiem, kas viņu mīl. Noslēdzot šīs pārdomas, gribētu, lai mēs visi paņemtu priekš sevis to padomu, ko rakstījis Jūda savā vēstulē. Tas nav Jūda, kas nodeva Jēzu, bet tas ir Jūda, kas sevi sauc par Kristus kalpu un Jēkava prāli. Jūdas vēstule, tātad grāmata tieši pirms atklāsmes grāmatas. Un tur 21. Tātad 20. un 21. pāns. Jūdas vēstule, 20. un 21. pāns. Bet jūs, mīļoties, stiprinādamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā un pasargiet sevi Dievu mīlestībā, gaidītam mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Kāda ir šī padoma būtība? Vispirms viņš runā par ticību. Mīļoties, stiprinātamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Par ticību, dažus pantus iepriekš trešajā nodaļā viņš raksta, mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds man spieda jūs pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētajiem reiz uzticē. Lai saglabātu ticību, ir jācīnās. Jūda to ļoti labi saprata, viņš tāpēc ir rakstījis šo vēstuli, lai pamācītu turpināt cīņu par to ticību, kas reiz ir uzticēta. Ja mēs necīnīsimies, mūsu ticība tiks atņemta. Es nesaku, ka tiks atņemtas domas par to, kas esmu ticīgs. Domas var palikt līdz mūža beigām. Es vienmēr domāju, ka es esmu ticīgs. Bet patiesa ticība, ja es necīnos, tiks atņemta. Tāda šeit Jūdas vēstules liecība. Sirds man spieda jūs pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Ja Dievs mums kaut ko ir uzticējis, vēlas vienmēr to vēlas atņemt. Un paturēt Dievu uzticēto mēs vienmēr varam tikai caur cīņu. Tāpēc, ka Dieva un mūsu pretinieks ir cīnītājs. Tā nav mūsu izvēle, diemžēl tā ir. Un lai paturētu Dievu uzticēto, mums vienmēr ir jācīnas. Un saskaņā ar iepriekšējo vēstuli, tur arī pamudinājums, ka bez ticības pie Dieva nav vērts griezties. Jo Dievs ilgojas pēc tiem, kas ticībā pie viņa griežas, jo tad viņš var sniegt viņiem atbildi. Un otra lieta bija pasargiet sevi Dievu mīlestībā. Interesanti, kā to var izdarīt. Bībeles padomas ir sekojošais. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Un tur 9. 10. Pāns. Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Tātad, ko nozīmē Jūdas padoms, kas skanēja šādi? Pasargiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdam mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantot mūžīgo dzīvi. Tas saskaņā ar paša Jēzus teiktajiem Jūdu saka, turpiniet ievērot Dievu baušļus. Tas ir. Jo, ja jūs turēsiet manus baušļus, Kristus saka, jūs paliksiet manā mīlestībā. Un Jūda saka, pasargiet sevi Dievu mīlestībā. Tāds ir viņa padoms. lai Dievs dod mums cīņas sparu, ka mēs varētu turpināt šo cīņu par ticību, kas reiz svētajiem uzticēt. Lai mēs spētu paklausot Dievam sevi pasargāt Dievu mīlestībā. Jo, ja mēs ilgojamies pēc Kristus atnākšanas, mēs nebīvs ilgojamies arī pēc tā notikuma, kas pieliks punktu šai pasaulē un pirms tam žēlstības laikam. Ir ļoti svarīgi būt kopā ar Dievu šodien, lai būtu kopā ar viņu nākotnē. Un turpinot cīņu par ticību, paliekot Kristus mīlestībā, viņam paklausot, es ticu, ka mēs varam troši gaidīt to mūžīgo dzīvību, par kuru šeit Jūdas labā vēstulē raksta. Amen.
Lielais brīnums. Ar gadu nastām aplikti, mēs tomēr augšup kāpjam. Pie Tevis Dievs, lai Tu mūs vieglinātu. Un tiešām brīnums notiek tad, ja mēs pie Tevis nākam. Ik nasta, nastas, visas tās vairs nespiež plecu sirdī. To zinām, Dievs, ja brīnums kāds var mūsu dzīvē notikt. Tas tikai Tevis dāvināts, jo brīnums pats Tu esi. Kad gadus skaitīt pabeigsim, tad mūžībā vērs vārtus. Un apjaust to mēs nespējam. Viss lielais brīnums sāksies. Kristus, Kristus visa brīnums. Sirdīm viņš dod nemirstību.
Klausīsim ziņojumus.
Mums pirms par šodienu. Baznīca ielā 12. Jau ir sācies tātad no 9.45 līdz 16. Notiek bērnu radošo spēju festivāls. Arī mūsu draudzēji bērni, viņiem ir radošas spējas un viņi aizbraukuši uz šo festivālu. Tātad līdz 16. Savukārt, kad šis festivāls beigsies, pēc bērniem, kas nāk jaunieši. Jauniešiem lūkšana nakts. Arī tepat baznīcas ielā 12. Nu šī nākamā nakts. Jo ar šo nakti viņiem iesākas vēl kāds pasākums, proti jauniešu lūkšanas nedēļa. Un, ja pareizi atceros, tad jaunieši sanāks kopā nākošu nedēļu piemdienu pulkstens 18. Lai lasītu lūkšanas nedēļas lasījumu un lūk Dievu. Vēl atgriežoties pie šodienas, Latvijā viesojas Dzintars Geide. Un šodien pulkstens 17. Cēsīs būs pasākums ar tēmatu Dievu pēdējais vārds. No Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas. Tādēļ, kas vēlties, varētu doties uz Cēsīm pulkstens 17. Vēl, kas attiec uz nākošo reizi, piekdien būs Atklāsmes grāmatas izpēte, 9. Nodaļa, pulkstens 18. Un nākošajā reizē būs bērnu dziesmu dievkalpojums. Tātad dievkalpojuma pirmā daļa, bērnu dziesmu dievkalpojums. Vēl kas, pēc apcerējuma grāmatiņas spriešot beidzas ceturksnis. Drīz vien, un arī pēc kalendāra. Jau ir iegādājam jaunie apcerējumi, skolotāji palīk materiālu un pusauši rīt sveicina nākamu ceturksni.
Tātad nākuši piekdienās pulkstens 6. Dievkalpojumu un dusdienās pulkstens 10. Un tagad tiks ievākt kolekciju Pāvies daudz svēdzi.
82.
Numurs 82. Debes zemes radītājs.
Pateicamies, ka visas lietas tu pārvaldi, ka tu pieļauj tikai tās lietas, kas uz šīs zemes notiek, lai mūs mutinātu vairāk tev nodoties, lai mēs zaudētu savus neīstos pamatus, lai mēs pievilktos savos dievos un meklētu patieso dievu, tevi, tēvs un tavu dēlu. Pateicamies, kad ir patiesas glābšanas plāns, kad ir patiesas glābējs, kas ir sevi atdevis mūsu dēļ, Kristus. Pateicamies, ka tas, ko tu saki savā vārdā, ka tā ir negrozāma patiesība, ka par to stāvi tu tēvs un ka tas noteikti piepildīsies, palīdz mums saskaņot savu dzīvi ar tavu gribu. Palīdz mums ieraudzīt laiku, kurā mēs dzīvojam, tos izaicinājumus, kur šis laiks nes, lai mēs meklētu patvērumu pie Tevis, lai mēs vairāk lūgtu pēc Tavas spēka, Tavas vadības, un kaut Tevs mēs savas ilgas un savu bagātību krātu debesīs, kaut visdārgākais, kas mums piederētu, varētu būt Kristus, un kaut visdārgākā zeme būtu tā, ko Tu esi apsolījis dot tiem, kas Tev mīl. Pateicamies, Tēvs, kad vēl ir laiks, kad mēs varam atgriezties pie Tevis, kad mēs varam nožēlot savus grēkus un pakrist pie Tavām kājām. Pateicamies, Tēvs, kad vēl ir laiks, kurā Tu var darīt mums gatavs dzīvei mūžībā kopā ar Tevi. Palīdz mums šajā laikā tiešām atvērt sirdis Tavai darbībai, ļaut Tev darīt mūsos tās izmaiņas, kas mums mūžīgas mājas, kurus Tu esi apsolījis saviem bērniem, darīt par patīkamu vietu, kurā varēsim uzturēties visā mūžībā. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Amen.